Ve věku 76 let zemřel světoznámý fyzik Stephen Hawking. Připomeneme jeho největší přínosy vědě i to, jak dokázal tak dlouho bojovat se zákeřnou neurodegenerativní chorobou. Hawking taky napsal bezpočet odborných i populárně naučných publikací. Jaký byl spisovatel, o tom budeme mluvit s překladatelem Martinem Žovkou. Kromě toho se podíváme do pražské zoo. Naposledy zamáváme tapírovi Punťovi, který se s dvoutýdenním zpožděním vydal na Tajvan. A vrátíme se na chvíli k úpatí africké hory Mount Cameroon. Dva studenti místní univerzity řeknou, jak se jim spolupracuje s českými vědci a jaké to je dělat vědu ve středoafrickém Kamerunu. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Magazín Leonardo.
Zemřel Stephen Hawking, jeden z nejpopulárnějších fyziků současnosti a zároveň nejdéle přeživší člověk s vážnou nervovou chorobou. Bylo mu 76 let. V příspěvku Martina Srba si připomeneme jeho vědecký odkaz a taky poselství lidstvu, která s oblibou pronášel.
V roce 74-75, takže mu bylo 33 nebo kolik let. To je byl objev toho, že černé díry vlastně nejsou tak černé, jak by se zdálo, ale že se vypařujou a dokonce i ty, které nerotují. A tím se jejich hmota zmenšuje. A to je zcela fundamentální věc.
Profesor Jiří Byčák, který se se Stephenem Hawkingem osobně setkal, vzpomíná na jeho zřejmě nejdůležitější objev, který mu zajistil velkou popularitu. Už koncem 70. let ale možná více pozornosti budil Hawkingův zjev. Vyzáblá, schoulená postava, upoutaná na invalidní vozík. Jeho slova tlumočili nebo možná odezírali ze rtů jeho studenti a nejbližší spolupracovníci. Stephen Hawking totiž trpěl těžkou nervovou chorobou, amyotrofickou laterální sklerózou, která ho postupně připravila o vládu nad celým tělem. V posledních letech života komunikoval jen přes počítač, který ovládal mrknutím oka. Přesto se dožil mnohem delšího věku než kdokoliv jiný s touto nemocí, říká psycholožka Eva Baborová.
Tam se spekuluje vlastně o tom, že se jedná o jiné nervosvalové onemocnění. Jsou vlastně pacienti, u kterého se ten průběh onemocnění vymyká. To znamená, že máme pacienty, kteří se i s ALS dožívají 10 a více let. U každého je ten průběh jiný.
Nemoc zajistila Hawkingovi možná větší popularitu, rozhodně ale nesnižuje jeho zásluhy v oboru fyziky.
Jestli někdy dojde k tomu, že se propojí opravdu a že někdo dokáže udělat teorii konzistentní, která bude propojovat ty dvě fundamentální teorie, které dneska teoretická fyzika nebo vůbec věda má, a to je kvantovou teorii a obecnou relativitu, tak je jasné, že v této nové teorii ten Hawkingův efekt bude muset se nějak rozumně vysvětlit.
Podrobnému vysvětlení těchto teorií by asi rozuměl málo kdo. Stephen Hawking byl ale i výraznou osobností v popularizaci fyziky. Mimořádně úspěšná byla jeho kniha Stručná historie času, ve které se úmyslně vyhýbal rovnicím a vzorcům. Doslov k jejímu českému překladu napsal Jiří Byčák.
Tam jsem psal, že to je vynikající knížka. Na druhé straně ona příliš neargumentuje a mě na ní trošičku vadilo to, že Hawking ty svoje myšlenky, které jsou obdivuhodné, ale které vůbec nejsou nějakým způsobem jasně ověřeny, jako třeba princip neurčitosti kvantové teorie nebo jiný, prodává úplně na stejné úrovni jako ty další. Takže mně připadala ta knížka vynikající, ale z určitého pohledu trošku dogmatická.
Otázka je, kdo ze čtenářů si toho všiml.
Ten Hawking vyšel snad v Americe s nějakými velkými tiskovými chybami. Ta stručná historie času, to Brief History of Time. Knihu si všichni nabízeli lidem, ať si přijdou a vyměnějí si potom za řádný výtisk, který ty chyby nemá. A v podstatě nikdo nepřišel, protože prostě tu knížku měl někde ležet, že čte i takovéhle složité věci, jako je stručná historie času.
Stephen Hawking se zkrátka stal společenskou hvězdou i mezi lidmi, kteří se o hvězdy ve vesmíru nezajímají. A rád se vyjadřoval i k věcem mimo čistou fyziku, totiž k osudům planety, lidstva i jednotlivých států. Abychom přežili příští staletí až tisíciletí, měli bychom podle něj kolonizovat vesmír.
Mluvil o tom, jak se fantasticky změnil obraz přírody a světa za těch 50 let, co on ho zkoumal. Byl podivuhodný i v tom, jak lidi nabádal, a u něho to zní velice opravdově, aby se nikdy nevzdávali, aby vždycky viděli nějakou naději někde, a končí tím, že říká, a proto dívejte se ne dolů na své nohy, na své boty, ale koukejte se ke hvězdám.
Fyzik Jiří Bičák citoval jeden z proslovů zesnulého Stephena Hawkinga. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
Jedním z těch, díky kterým si díla Stephena Hawkinga můžeme přečíst i v češtině, je Martin Žovka z Ústavu teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Přeložil Vesmír v kostce a ilustrovanou teorii všeho. Martina Žovku teď vítám ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den.
I když se Stephen Hawking snažil své výzkumy popularizovat, tak pořád je to docela náročné téma. Jak se vám jeho knihy překládaly, aby dokázaly zaujmout i české čtenáře?
Ve skutečnosti nejde o žádnou beletry, to znamená, že z hlediska toho překladu samotného to bylo jednoduché a to, že měli úspěch i u českých čtenářů, nebo snad mají, tak je dáno prostě tím, jak to napsal Hawking. To znamená, pro mě vlastně to byla jednoduchá práce, která byla zábavná, protože jsem si občas i sám uvědomil nějaké věci, které mě prostě do té doby nedošly na základě příkladů, které tam Hawking uváděl.
O koho světová věda ve Stephenu Hawkingovi podle vás přichází?
Hawking byl zajímavý tím, že jako jeden z prvních dokázal překlenovat nebo spojovat různé obory fyziky dohromady. On se zabýval teorií gravitace a dával dohromady třeba právě nauku o černých dírách a termodynamiku, kdy si všiml, že existují nějaké vlastnosti černých dír, které jsou analogické situaci v termodynamice. A to, čím je hlavně známý, je, že dokázal skloubit některé závěry kvantové teorie právě s chováním černých děr, respektive počítal chování kvantovaných polí poblíž černých děr. Či tohle to byly jeho hlavní zásluhy ve fyzice, ale člověk by asi neměl zapomínat, nebo čím byl také významný, je to, že hodně lidí i mimo fyziku ho zná, to znamená dokázal přitáhnout pozornost veřejnosti k fyzice, k tomu, co jeho zajímalo ve fyzice, ale i k nějakým obecnějším tématům, viz třeba náboženství, umělá inteligence a podobné věci.
Vy už jste zmínil, že Stephen Hawking se nevěnoval jenom té fyzice, ale v posledních letech třeba varoval i před umělou inteligencí nebo řekněme globálním oteplováním. Je to trend nebo je mezi teoretickými fyziky v tomto výjimkou?
Já bych úplně to neoznačil za trend, jo, protože nemyslím si, že by byl úplně konsenzus mezi teoretickými fyziky v tom, že by nutně umělá inteligence byla nebezpečím. Samozřejmě existují známí lidé, kromě Hawkinga, asi většina lidí slyšela o Elonu Muskovi, který také varoval před umělou inteligencí, ale jasné to není. Prostě zatím nemáme dostatek fakt, na nichž bychom mohli vlastně založit nějaký jednoznačný názor na tohleto téma. Čili nemyslím si, že by to byl trend. Každopádně je důležité, že tohleto téma nadnesl zase, protože se tím bude zabývat spousta lidí, kteří mohou přijít nějakými myšlenkami, které by nás v tomhleto mohli posunout dál.
Stephen Hawking jako vědec obrovského formátu dostal celou řadu ocenění. To ve vědeckém světě nejcennější, tedy Nobelova cena mezi nimi, ale chybí. Tak jak je to možné?
Nobelova cena je tak významné ocenění, že člověk, který dostane v případě výzkumu, musí zcela jasné, že popisuje něco reálného. To znamená, člověk potřebuje důkazy ve formě experimentů, které potvrdí tu danou teorii. To znamená, teorie samotná nestačí, dokud není potvrzena experimentem. A samozřejmě v případě Stephena Hawkinga to nejznámější, čím je známý Hawking, je Hawkingovo záření, které popisuje vlastně kvantové efekty poblíž černých děr a problém je, že černou díru tady poblíž nemáme. To znamená, veškeré důkazy mohou být maximálně nepřímé a navíc pro černé díry standardních, to znamená hvězdních velikostí, řekněme, tak tohleto kvantové vypařování, kvantové záření bude velmi slabé, takže ze Země není možné ho zachytit a tudíž prostě dodnes lidstvo nemá důkaz, že tahle ta teorie je správná. Jsou nepřímé důkazy, všechny ty teorie do sebe zapadají, ale bohužel přímý důkaz není. To znamená, Nobelovu cenu nemůže dostat, aby náhodou třeba se něco nestalo zpětně, nezjistilo se, že tam byla nějaká chybka. Teď jsem to řekl ošklivě vůči Hawkingovi, ale prostě tohle to je daná situace. Dokud to není potvrzeno experimentálně, tak není možné, aby tuhle tu Nobelovu cenu dostal.
Uzavírá Martin Žovka, překladatel knih Stephena Hawkinga do češtiny. Děkuji a naslyšenou.
Naslyšenou.
O 2 týdny později, než se původně plánovalo, se tapír Punťa z pražské zoo vydal na Tajvan. Termín se odložil kvůli silným mrazům, které by tropické zvíře mohly ohrozit. Teď už je teplej a tak se včera večer 2letý samec tapíra Čabrakového se svými pražskými ošetřovateli rozloučil. Závěrečné přípravy na převoz sledoval redaktor Dan Mrázek. Hezký den.
Hezký den.
Jaká včera byla v pražské zoo nálada? Jak to loučení s Punťou vypadalo?
No tak Punťu a jeho maminku Indu jsem navštívil přímo v zázemí, kde ke mně natahovali své drobné choboty. Chovatelka tapíru Lucie Ketnerová mi vysvětlila, že ode mě očekávají něco k snědku.
Dneska dostali menší dávku kvůli tomu transportu, tak mají hlad a jsou trošku nervózní. Už jsme tady vlastně dneska byli několikrát a furt jsme nic nepřinesli, je to trošku rozbourání toho jejich režimu, takže je možný, že něco tuší.
Půstem se Punťa připravoval na sedativa, po případě celkovou narkózu. Protože sdílel ubikaci se svou maminkou, ta se musela postit s ním. A chovatelka Lucie Ketnerová neskrývala nostalgii.
Je mi z toho smutno, abych řekla pravdu, protože Punťa na rozdíl od Indy má trošku jinou povahu. Je zvědavější a nechá nás víc k němu přistoupit a třeba ho i hladit. Máme tady i kartáče, který má ho drbem a má občas radost ze života, že běhá ve výběhu a skáče přes takovou kládu. My říkáme, že skáče přes překážky, takže mě bude smutno po něm určitě.
Na druhou stranu je tu i radost. Punťa je první mládě tapíra Čabrakového, které se v pražské zoo podařilo odchovat. Poslat ho do jiné zoo, kde se postará o další generace, je bezesporu úspěch.
A jaký je jízdní řád? Víme, kde je Punťa teď?
Samotný přesun začal ve 20 hodin, kdy se Punťa na jídlo nalákal do připravené transportní bedny a samozřejmě dostal sedativa, aby se uklidnil. Ze zoo odjel po 22. hodině a nákladním autem zamířil do Amsterdamu, kam dorazil dnes předpolednem. Teď se vyřizují formality, Punťa se předá transportní firmě a naloží se do letadla. To z amsterdamského letiště odstartuje v 9 hodin večer a bez mezipřistání poletí skoro 12 hodin. Do nového domova v zoo v Taipei by Punťa mohl dorazit ve čtvrtek kolem 14 hodin našeho času.
Jak už jsme zmínili, tak Punťa měl odletět už před 14 dny, ale přípravy nakonec přerušily mrazy, které zvířata v zoo mohou přečkat ve vytopených ubikacích. Jak se ale tyto výkyvy počasí dotkly zvířat v přírodě, která se stěhují bez lidské pomoci, třeba ptáků?
I ti se zpozdili. Podle informací České společnosti ornitologické jsme v předchozích letech mohli skřivany, konipasy nebo špačky pozorovat už od poloviny února. Jenže letos je ornitologové neviděli ani na začátku března. Hlášení o jejich výskytu se objevují teprve v těchto dnech. Na to, jak ptáci na náhlé mrazy reagují, jsem se zeptal ornitologa docenta Jiřího Rajfa z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Někteří jedinci reagují takzvaným zpětným tahem, kdy se prostě seberou a letí teda zase zpátky, nebo ten tah pozdrží, že prostě zůstanou na tom místě, kde ta nepřízeň toho počasí zaskočila. To jsou často třeba druhy, které se někde schromáždí před přeletem nějaké překážky, nějakého pohoří. No a ti jedinci, kteří teda mají tu smůlu a doletí na to hnízdiště v těch nepříznivých podmínkách, tak ty to musí se snažit nějak přežít a samozřejmě je tam i vysoká mortalita, protože ne každý to zvládne a snaží se získávat potravu, kde to jde, někde třeba kolem silnic nebo na nějakých místech, kde prostě ty mrazy nejsou tak velké.
Citlivých druhů, jako je třeba ledňáček nebo střízlík, ta úmrtnost může být i v desítkách procent. Na druhou stranu, pokud se podobná situace nebude opakovat v příštích letech, úbytek populace by měly dorovnat.
No a co ostatní divoká zvířata, třeba zvěř v lesích?
Tam záleží na jejich velikosti. Třeba srncům, jelenům, vlkům, medvědům krátké mrazy nevadí. Větší problémy už to dělá drobným savcům, třeba ježkům, hrabošům. Jak ale říká zoolog docent Pavel Stopka, ne vždycky jsou mrazy a s nimi spojená vysoká úmrtnost na škodu.
Ti živočichové, kteří jsou závislí na vnější teplotě, tak mohou masivně vymírat a může se to týkat i některých druhů, který můžou v našich krajích škodit. Počínaje komáry, má to samozřejmě negativní vliv na klíšťata, když je tvrdá zima a holomráz, tak těch klíšťat teoreticky může být méně.
Takže budeme méně pobodaní. Navíc se tím regulují dopady globální změny klimatu. Dostává se k nám stále více teplomilného bodavého hmyzu. Silné mrazy můžou jeho šíření přibrzdit nebo dokonce zastavit.
Uzavírá Dan Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A v druhé polovině dnešního magazínu Leonardo se vypravíme na pobřeží Guinejského zálivu, konkrétně do středoafrického Kamerunu. Tam jsem se vypravil v rámci vědeckého dobrodružství navštívit tábor českých vědců. Odborníci z Univerzity Karlovy a Akademie věd tam jezdí zkoumat vztahy mezi kvetoucími rostlinami a opylovači. A sebou do džungle berou i studenty místní univerzity.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Posluchače Českého rozhlasu Plus zdravím z kamerunské vesnice Bakingili, nad kterou se v pralese na úpatí hory Mount Cameroon nachází tábor českých vědců. A sedím tu s dvěma studenty místní univerzity v Buji, kteří pomáhají vědcům v jejich výzkumu. A to jsou Nestor Formenka a Koben Guishma. Zdravím vás.
Yeah, hello.
Vy dva jste z velice rozdílných sociálních vrstev. Ty, Nestore, jsi syn místního krále a máš velice spletitý životní příběh. Byl jsi dřív manažerem a dokonce i hercem a pak jsi se dal na vědu. A ty, Kobe, jsi z normální kamerunské rodiny. Řekni mi, Kobe, jak jsi se dostal k tomuto projektu?
Okay, I grew up from Limbe, then I moved over to the University of Buya.
Vyrostl jsem v městě Limbe, pak jsem se dostal na univerzitu v Buji, kde jsem studoval geografii. Pak jsem se přesunul ke studiu přírodních zdrojů a environmentalistiky. A nakonec jsem se dostal i k výzkumu. Vždycky jsem miloval výzkum a pak jsem v roce 2014 potkal české vědce, kteří dělají tento zajímavý výzkum nahoře Mount Cameroon. Pak jsem se k ním připojil v jejich studiu opylování a hodně jsem se od nich naučil, třeba obecně o krásách, ale i strastech vědy obecně.
A pro běžného Kamerunce je těžké dostat se v Kamerunu na univerzitu?
Ano, samozřejmě. Zrovna univerzita v Buji je anglofonní univerzita, takže tu je pár podmínek jako dostatečná znalost angličtiny. Musíte umět matematiku, abyste zvládli kurzy třeba v geografii, přírodních vědách nebo třeba ekonomii. A taky je to docela drahé. Poplatky si asi běžný Kamerunec může dovolit, ale pak přicházejí náklady na zápis, učebnice, jídlo, výpravy do terénu a další výdaje na výzkum, které ne vždy hradí univerzita. Takže ano, je to docela drahé.
A jaký je tvůj příběh, Nestore? Jsi o něco starší než Kobe, ale jsi taky doktorant. Tak co tě sem přivedlo?
Like any normal Cameroonian, you study and you keep going ahead.
Jako každý normální Kamerunec, prostě studujete a někam se posouváte. Nejdřív jsem studoval na frankofonní univerzitě v Chanu, tam jsem získal magisterský titul. Pak jsem pobýval hodně v zahraničí, Ghana, Nigérie, Togo. Nakonec jsem se vrátil na univerzitu v Buji, kde dělám doktorát a potkal jsem tam i vědce z Česka. S těmi pracuji od roku 2016. A od chvíle, co jsem je potkal, jsem s nimi na každé výpravě na Mount Cameroon. Není to jednoduché. Vyšplhat na Mount Cameroon je strašně vyčerpávající, ale zároveň zajímavé, protože se s českými vědci hodně bavíme. Jsou přátelští, pořád vtipkujeme. A po měsíci v táboře vám ani nepřijde, že už utekl měsíc. A to jen proto, že spolu hodně mluvíme. Je to sranda a zároveň pracujeme.
Including the harsh condition there, the coldness and sometimes heat, so it's not easy coping there, but
a to i navzdory těm tvrdým podmínkám. Hodně prší, do toho to vedro. Je to náročné, ale je nám tam vlastně dobře. Je to pro nás druhý domov. Čas doma je pro nás nuda a vždycky se už těšíme, až se vrátíme nahoru.
Je to zvláštní. Hlavně při pomyšlení na to, že pracujete na poznání a pomáháte posouvat vědu. Čelíte výzvám, abyste udělali perfektní vědeckou práci.
Pojďme tedy mluvit o vědě, co tady teda konkrétně vy dva děláte.
Já jsem tady pro české vědce něco jako vědecký asistent. Podílím se na jejich výzkumu. Nahoře zkoumáme polinační sítě na úpatí hory Mount Cameroon. Obvykle rozmisťujeme kamerové pasti, abychom přímo mohli pozorovat opylovače, tedy polinátory. Pomocí těchto kamer tyto opylovače nahráváme a taky sbíráme nektar ze sledovaných květin, abychom znali množství cukru v nektaru.
You see, the entire life depends on the plants. Yeah. All animals
Veškerý život závisí na rostlinách. Býložravá zvířata žerou rostliny. Masožravá zvířata pak žerou býložravce. Takže studovat rostliny je důležité. A rostliny zase závisejí na opylovačích. Bez nich by neměly takovou diverzitu, jako mají. Takže nahoře Mount Cameroon studujeme velice zajímavou část biologie. Zkoumáme různé opylovače. A to, jak různé rostliny lákají různé opylovače a jak celý ten systém funguje. A ještě k tomu tyto systémy studujeme v různých nadmořských výškách.
Vraťme se ještě chvíli k vašemu studiu na univerzitě v Buji. Slyšel jsem, že studenti botaniky skoro nechodí nahoru do pralesa. Vše se učí jenom z učebnic, ale chození do pralesa pro ně není moc běžné. Tak je to pravda?
It is, I would say. Unfortunately, when you have something, you don't value it.
Je to pravda. Řekl bych, že když něco máš, tak si toho nevážíš. Lidé zvenčí si toho váží více než ty. To je podle mě důvod, proč hory, jako je tato, většinou navštěvují a zkoumají hlavně cizinci. Naproti tomu Kamerunci si říkají, no máme horu, ale moc nás to nezajímá. Doporučil bych všem Kameruncům, aby si uvědomili, co všechno nám tato hora přináší, protože to je požehnání. Třeba čeští vědci mohou jít nahoru 3x nebo 4x do roka, ale já tam mohu každý požehnaný den, protože bydlím v Buji a hora je hned vedle. Spousta studentů botaniky na univerzitě v Buji nikdy v pralese nebyla a my se to snažíme změnit.
Kobe, slyšel jsem, že díky českým vědcům se možná vydáš na doktorát i do České republiky.
Ano, přesně tak. Jsem moc rád, že jsem dostal příležitost pracovat na svém PhD v Česku na Univerzitě Karlově a taky, že dostanu možnost poznat Univerzitu Karlovu a podmínky pro práci ve vědě v Česku.
Czech Science Foundation also. A hodláš se pak vrátit zpět do Afriky, až doděláš své PhD?
Ano, protože chci zlepšit podmínky a znalosti tady na naší univerzitě, hlavně na katedrách ekologie a biologie. Takže až dodělám své PhD, chci se vrátit zpátky do Afriky, abych aplikoval vše, co vím a co jsem se taky naučil. A abych tak nakopnul naši univerzitu, protože chci, aby univerzita v Buji byla jedna z těch nejlepších na světě a stejně tak, aby tu byli i ti nejlepší výzkumníci a profesoři.
Takže chceš, když to tak řeknu, využít titul z lepší české univerzity k tomu, aby pomohl místní univerzitě. Chápu to správně.
Přesně tak. Česká věda a Univerzita Karlova jsou skvělé a já chci znalosti využít k tomu, abych vylepšil univerzitu v Buji a také bych rád přinesl nové vědecké a výzkumné metody. To je můj hlavní zájem.
Už jsme to teda nakousli, ale zeptám se ještě jednou, co chcete dělat, až získáte doktoráty?
Já jsem vždycky chtěl s lidmi sdílet poznání. Učitelství, to bylo vždycky moje. Na univerzitě v Chanu jsem dával nějaké soukromé lekce a stejně tak na univerzitě v Buji. A na soukromých univerzitách jsem vedl pár kurzů. Takže až dodělám PhD, chci se vrátit na některou z těchto univerzit a sdílet s mladší generací to, co jsem se naučil. Ale taky chci pokračovat v terénním výzkumu, protože prostě nemůžete sedět v kanceláři a vyučovat jenom teorii. Musíte být i v kontaktu s terénem, takže bych vedle přednášení chtěl dál dělat terénní výzkum.
A já jsem zase vždycky snil o tom, že se stanu výzkumníkem. Popravdě už na mém magisterském programu jsem vzhlížel ke svému školiteli, který byl výzkumník. A říkal jsem si pořád, chci být výzkumníkem. A naštěstí jsem se přidal k českým vědcům a můj sen se začíná plnit. Takže se stávám výzkumníkem. A zároveň chci i předat společnosti povědomí o tom, co studuji a udělat i něco pro životní prostředí, protože prostě nemůžeme žít bez životního prostředí.
Rozumím, takže ty, Nestore, chceš být profesor a ty, Kobe, terénním pracovníkem. Takže možná jednoho dne dojde k tomu, že Nestor bude přednášet o Kobeho zkoumání.
Jasně, proč ne?
A oba se na to moc těšíme. Kobe je můj dobrý kamarád. Potkali jsme se, když jsem se předloni přidal k českým vědcům. A přátelíme se i mimo prales, protože já bydlím v Buji a Kobe kousek vedle v Limbe. A trávíme spolu spoustu času.
Jasně, často se vídáme a o výzkumu se bavíme, i když zrovna nejsme v pralese.
Pánové, děkuji za rozhovor a přeju vám hodně štěstí.
Díky. Taky moc děkujeme a děkujeme taky České vědecké misi, České republice a taky kamerunskému lidu.
Další reportáže a rozhovory z afrického Kamerunu najdete spolu s dalšími díly magazínu Leonardo i na webu, a to na adrese rozhlas.cz/Leonardo. A sledujte taky facebookový profil Věda on Air. Od mikrofonu se loučí a příjemný další poslech vln Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.